Mé jméno je Oldřich Sklenář. Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, obor energetika. Krom toho také environmentální studia při Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. Původně jsem pracoval jako projektant v energetice a v současné době pracuji jako analytik v Asociaci pro mezinárodní otázky.
A vlastně bychom mohli začít takovým přehledem, když se bavíme o dopravě a její postupné dekarbonizaci, tak co to vlastně znamená doprava v Česku, nebo možná se to dá vztáhnout k nějakému širšímu prostoru?
Jo, to je dobrá otázka, kterou jsem si dal do seznamu, že se na ní připravím, jak jsou tady, jak jsou řešeny přepravní výkony, ale přesná čísla v tuhle chvíli neznám. Nicméně, když to vezmu z pohledu emisí, tak doprava v rámci České republiky, tak v podstatě je druhým největším producentem emisí. V roce 2018 měla nějakých necelých 16%. Pro srovnání ten největší sektor tak je energetika, která měla přibližně 40%. A z té dopravy, tak osobní automobilová doprava, tak má podíl něco přes 9% celkových emisí České republiky, přičemž nákladní a autobusová doprava něco přes 5%, letecká 1%, tam je to trochu komplikované, tam je otázka metodiky výpočtu, jakým způsobem přiřadit vlastně emise, které jsou spojeny s nějakými mezinárodními lety, a každopádně v České republice to prostě méně než automobilová doprava.
A to se počítají tím pádem jenom lety, které jsou jako na území České republiky jako vnitrostátní, nebo i když se z Česka letí někam, nebo když se přiletí do Česka, co tam je vlastně zahrnuto, to je 1%.
Jasně, ono je více možností, více metodik, jak tady tomuhle přistupovat. A to je jedna z těch věcí, kterou jsem řešil v minulosti, ale neřeknu ti, nejsem schopen teďka reprodukovat, jako jaké ty cesty jsou. Nicméně zatímco u automobilové dopravy, tak jsme schopni to spočítat na základě nějaké spotřeby vlastně ropných produktů v dopravě a na základě nějakých známých emisních koeficientů u jednotlivých dopravních prostředků, takže tam jsme schopni to určit, řekněme, relativně přesně, tak u té letecké dopravy právě je trochu komplikované. Vnitrostátní letecká doprava má úplně minimální objem a teď jde o to, když například člověk sedne na letadlo v Brně a fakt jako takový hypotetický příklad a letí přes Prahu a třeba do New Yorku, a tak je otázka potom, jak počítat ty emise toho letu. Jestli teda to, co je nad územím České republiky, a což by teoreticky jako asi nějak šlo spočítat zase ze známých koeficientů pro ten daný použitý dopravní prostředek pro to konkrétní typ toho letadla, ale co potom ten zbytek toho letu vlastně mimo území České republiky, který potom z velké části probíhá nad oceánem, vlastně nad mezinárodními vodami, takže tam, jak říkám, tam je to trochu složitější než u těch jiných typů dopravy.
Já jsem mě trochu přerušil, ty jsi říkal, že teda, jestli chceš ještě dopovědět.
Jo, jasně,
vlastně
jasně.
Skončili jsme to, že letecká doprava teda pro Českou republiku, zhruba 1% emisí.
Přibližně. Dle teda údajů Eurostatu z roku 2018. A tam ještě je důležité říct, že vlastně průměr v Evropské unii tak je o něco vyšší. Jak jsem říkal, pokud je to v České republice 16%, tak průměr evropských zemí je přibližně 20%. Takže jedna pětina emisí je nějakým způsobem spojená s dopravou.
Jak by mohla vypadat doprava v tom roce 2050, když už jsme tak pojmenovali ten náš podcast, která by teda fungovala, řekněme, v Česku, který je net zero?
Já možná začnu ještě tak trochu, jako abychom se dostali do té, abychom měli představu vlastně, jak to bude postupovat, to tempo té dekarbonizace. Tak tady bych rád zmínil report od McKinseyho, který tuším vyšel někdy na konci loňského roku a který je nazvaný Klimaticky neutrální Česko, a ten vlastně řešil způsoby, jak dosáhnout net zero v roce 2050. A tam je zajímavé se všimnout, že u dopravy vlastně se počítá s relativním snížením emisí od nějakého výchozího roku, což byl rok, myslím, že 2017 u té studie, tak do roku 2030 se počítá se snížením pouze o 6%, což je poměrně málo. A zase pro srovnání například sektoru energetiky, tak je to vlastně o více než polovinu. A takže u dopravy do roku 2030 pouze 6%, a samozřejmě podle toho reportu tak cílem je ten stav poklesu o 100% do roku 2050. A takže z toho vlastně si lze odvodit, že ta hlavní fáze snížení emisí v sektoru dopravy tak bude nastávat až v horizontu po roku 2030. A 2040, aby se to dostalo k té nule. A současně, že vlastně je to ovlivněno více faktory, to tempo, je to dáno tím, že vlastně stát nemá úplně, nebo ty nástroje jsou vlastně hodně nepřímé, jakým způsobem může snížit emise v sektoru dopravy. A taky jde mimo jiné o to, že tady určitá setrvačnost, která je dána jednak infrastrukturou, ale současně dána třeba průměrným stářím vozidel, které v dnešní době nějakých 15 let. A takže i kdybychom si řekli, že od zítřejšího dne se přestanou prodávat vozidla se spalovacím motorem, tak pokud to nebude doplněno nějakými zákazy a jejich provozování, tak tady bude ta setrvačnost vlastně spojená s délkou užívání těch vozidel.
Dá se tím pádem možná říct, že dalších 15 let ještě spousta lidí bude mít tyhle ty auta?
No, to je otázka. 15 let je stáří průměrné přibližně v současné době. Ale tady může nastat i ten efekt, že ve chvíli, kdy se nějakým způsobem zvýhodní nízkoemisní vozidla a znevýhodní se vozidla s klasickým spalovacím motorem, tak v současné době ty alternativy jsou zatím výrazně dražší. A takže je to zase otázka nějaká socioekonomická, a pokud si lidé nebudou prostě moci dovolit nějaké elektromobily, jakože dnes to zatím není masová záležitost, má to k tomu zatím docela daleko, tak budou se snažit udržovat ta vozidla se spalovacími motory v oběhu co nejdéle. A takže tam může vlastně paradoxně dojít k tomu, že to snižování emisí nebude tak rychlé, protože lidé se budou snažit, dokud to půjde, používat ta na pořízení levnější vozidla se spalovacím motorem. No a pak je to samozřejmě o těch podmínkách, jaké stát pro to vytvoří. A víme, že třeba jasně, jsou tady různé nástroje. Je možné vlastně přistoupit k nějakým restrikcím, jako jsou nějaké nízkoemisní zóny ve městech, případně podpořit vlastně ty alternativy tím, že jsou tady nějaké v jiných státech dotace na nákup, případně nějaké daňové úlevy, oproštění od silniční daně, vlastně to, že si nemusí kupovat třeba dálniční známky. Ale zase víme, jak to vypadalo ve Francii. Teď mluvím o snaze vlastně zvýšit spotřební daň na fosilní paliva, na pohonné hmoty, a s tím spojenou reakcí ve formě žlutých vest. Takže politici jsou si samozřejmě vědomi toho, že je to ožehavé téma. A současně je nutné brát v úvahu také to, že nezanedbatelné příjmy do státního rozpočtu pochází ze spotřební daně vlastně na pohonné hmoty. Takže lze očekávat, že v první fázi budou vlastně podporována formou různých úlev, případně i dotací, buď to přímo elektromobily nebo nějaké jiné alternativy, například vozidla s vodíkovým pohonem, ale stát zase bude muset v dalším časovém horizontu nějakým způsobem kompenzovat vlastně výpadek příjmů z té spotřební daně na pohonné hmoty. Takže pak je otázka, jakým způsobem to bude kompenzováno, jestli budou nějaké například nabíjecí tarify speciálně zdaněné, tak aby ty peníze potom nechyběly ve státním rozpočtu. A takže to jsou ty zmíněné faktory, které na to mají vliv, které vlastně určují to tempo, jakým v tomto sektoru bude k té změně docházet. No a pak jsou to samozřejmě faktory vlastně technické, související s tím, jak probíhá vývoj vlastně zavádění nějakých nízkoemisních technologií. Lidé, co to sledují, tak vidí, jak se vlastně neustále prodlužuje nejenom teda papírový, ale i reálný dojezd elektromobilů. Společně s tím, jak klesá jejich cena, tím pádem se zvyšuje dostupnost. A tam je to hodně otázka nejenom vlastně těch samotných dopravních prostředků, ale těch požadavků, které jsou na ně kladeny. A častým, ano, se s tím lze setkat v diskuzích, častým argumentem je to, že elektromobily v dnešní době mají nedostatečný dojezd. A teď je dobré se zamyslet nad tím vlastně, jaký je ten praktický dojezd, který reálně majitelé osobních automobilů využívají. Ano, ze statistik vyplývá, že pokud se budeme bavit o prostředí Evropské unie, Evropy, čili území s relativně vysokou hustotou zalidnění, s relativně dobrou dopravní obslužností, tak ty cesty jsou, řekněme, v řádu nižších desítek kilometrů. Ať už za zaměstnáním, případně v rámci nějakého trávení volného času. A kdežto požadavky vlastně případných potenciálních majitelů jsou na elektromobily vlastně násobně vyšší. Ale říkám, právě pak je dobré se ptát, jak často člověk opravdu potřebuje ten několika set kilometrový dojezd u osobního automobilu. No to typicky bývá, pokud teda to samozřejmě není to vozidlo předmětem nějakého podnikání, že někdo jezdí na dlouhé služební cesty, ale je-li to nějaký řadový občan, tak ten dojezd využije tak jednou, dvakrát do roka při cestě na dovolenou. Takže tam je nutné se právě ptát, nakolik už dnes vlastně tomu typickému využití odpovídá ta současná nabídka elektromobilů, případně nějakých jiných alternativ.
Když jsme se dostali k těm elektromobilům, tak já většinou slýchám tak dva až tři argumenty, jako proč ne elektroauta. Aha. A jeden z nich je právě tady tenhle, vždyť já nedojedu ani do Prahy a zpátky na jedno nabití. To je, což je ten dojezd vlastně, to je to, na co jsi teďka odpovídal. A druhý je, že na to není vytvořená vlastně infrastruktura. Že kde vlastně mám to auto nabít, protože pokud já, když si představím svoji situaci, tak já bydlím v centru Brna v bytě a na ulici prostě není kabel, kam bych ho připojil, nemám vlastní garáž a tak. A třetí argument, který slýchám, a toho se možná můžeme dotknout později, je, a vůbec je otázka, jak moc je pravdivý, ale vím, že to slýchám hodně ze svého okolí. Vždyť vyrobit to elektroauto a ty baterie je mnohem víc ekologicky náročné, než používat ten benzín do spalovacího motoru. A tohle jsou možná jako ty argumenty, kterými většinou lidi říkají, když se jich ptám třeba, proč pro ně elektromobil není varianta.
Jasně. Když začneme u té infrastruktury, tak je pravda, že když to budeme srovnávat s nějakou sítí benzínových čerpacích stanic, kterou má teda Česká republika velmi, velmi vlastně hustou v porovnání s jinými zeměmi, tak elektromobilita je opravdu doslova v plenkách, protože jsme, řekněme, na začátku nějakého rozvoje a skutečně tady chybí nabíjecí místa, kde by člověk, protože ta cesta do té Prahy, jedna věc je, jestli je to v možnostech dojezdu toho elektromobilu, a dalším faktorem je, jako jestli po cestě lze ten elektromobil případně nabít, aby se nestalo to, že člověk zůstane někde v nejhorším případě viset na cestě. Takže ruku v ruce se zvyšujícím se počtem elektromobilů tady musí vlastně docházet k nějakému rozvoji infrastruktury, tak aby to nabíjení bylo možné nejenom u nějakých čerpacích stanic, nebo jak je v dnešní době vidět, některé sítě vlastně supermarketů, tak budují vlastní nabíječky, ale aby to bylo možné třeba i pro lidi, co bydlí na sídlištích, nemají ten rodinný dům z garáží, kde můžou mít nějakou vlastní nabíječku. Takže tohle samozřejmě je nutné řešit. A možností je vícero. Je vidět, že třeba teďka v Praze například tak se řeší projekt, kdy vlastně nabíjení elektromobilů bude řešeno nabíječkami, které budou integrovány do lamp veřejného osvětlení. A takže samozřejmě ono to má určité požadavky na dimenzování rozvodné sítě, na vlastně to, jak je ta síť postavená, jak je to s nějakými jističi a potom nějakou platbou za rezervovaný příkon. Nicméně je to jedna z možností. Další možností, zase o něco technicky finančně náročnější, tak se zkoumá se možnost vlastně výsuvných nabíjecích bodů, kde u podélného stání vlastně u chodníku, tak v případě, že k nabíjení nedochází, tak ten nabíjecí bod vlastně je zasunut pod úrovní země, pod úrovní povrchu. A ve chvíli, kdy přijde elektromobil, tak se vlastně vysune takový panel, ze kterého si ten majitel vytáhne ten kabel a je schopen vlastně se napojit a nabít si tu baterii. No a pak jsou taková technicky už hodně sofistikovaná zařízení, jako nějaké vlastně, jak známe, indukční nabíjení u například mobilních telefonů, tak ono to stejně lze vlastně řešit i u elektromobilů, ale zase musí být kompatibilní technika jak toho elektromobilu, tak té nabíječky. A tohle je vlastně nejpohodlnější a vlastně tenhle scénář předpokládá, že přijede to vozidlo nad ten nabíjecí bod a vlastně bezkontaktně bude probíhat indukčním přenosem k nabíjení toho palubního akumulátoru. No a pak jsou nějaká řešení vlastně mezi, kdy je snaha zvýšit ten uživatelský komfort, takže to jsou nějaká robotická ramena, která vlastně bez nutnosti zásahu toho řidiče a vlastně automaticky se napojí na ten nabíjený automobil a vlastně budou řešit to jeho nabíjení. A tady samozřejmě dalším faktorem je nejenom dostupnost těch nabíjecích bodů, ale současně i časová náročnost. V dnešní době samozřejmě je mnohem kratší si načerpat několik desítek litrů do nádrže, což trvá, řekněme, nějaké třeba 2 minuty, kdežto u toho elektromobilu tam ten proces není lineární, čili to tempo o tom nabíjení toho akumulátoru se v čase snižuje, takže často se právě uvádí nabití na nějakých třeba 80% kapacity té baterie, ale bavíme se o mnohem delších časech. Takže pak je otázka, jakým způsobem budou třeba řešeny nějaké v uvozovkách čerpací stanice pro elektromobily, tak aby vlastně zabavili toho majitele po tu dobu, co bude probíhat nabíjení. A samozřejmě pracuje se i na tom, hledají se různá technická řešení, jak ten čas minimalizovat, jak ho zkrátit na co nejmenší dobu, tak abychom se dostali co nejblíž vlastně tomu současnému stavu.
Máme nějaké čísla, ať už třeba v tom, kolik trvá nabít takový elektromobil dnes, s tím, jaký jsou technologie dnes, a kam bychom se mohli dostat třeba v tom roce 2050, jak až krátká doba by se vlastně dala.
Jo, těžko.
Kam míříme? Těžko. Jestli se dostaneme na ty 2 minuty, jak je to u toho benzínu, nebo budeme pořád hodně daleko?
Těžko říct, co bude v roce 2050. Auto nabíjení v dnešní době závisí zase na tom, jak je dimenzován ten nabíjecí bod. Takže bavíme se o třeba nějakých v řádech hodin, třeba 8 hodin, pokud je to realizováno nějakou nízkonapěťovou nabíječkou třeba v té garáži u rodinného domu. Až po třeba desítky minut a zase tam je to na jedné straně ty možnosti té nabíječky a na druhé straně možnosti a kapacita toho nabíjeného vozidla. a jde o to, jako, jaký potřebujeme dojezd, na který v tu chvíli nabíjíme, protože, jak jsem říkal, ne vždycky se vyplatí nabíjet úplně, úplně na to maximum, protože pak se ten čas neúměrně prodlužuje.
Chtěl bych se dostat i k té jako ekologické náročnosti výroby těch elektromobilů, ale možná předtím ještě, když propojíme tohleto téma s energetikou, tak samozřejmě asi není náročné si domyslet, že pokud vyrábíme v České republice elektřinu z uhlí a budeme touhletou elektřinu nabíjet elektroauto, tak ta elektroauto vlastně nemají moc smysl. Je vůbec šance, že Česko bude mít do budoucna takový energetický mix, aby mělo smysl opravdu hromadně přecházet na elektromobilitu?
No tak pokud chceme dosáhnout uhlíkové neutrality, tak je to nutné, abychom měli nějaký nízkouhlíkový energetický mix. Ale když se budeme bavit čistě o těch provozních emisích, čili to, jak se často říká, že elektromobil má výfuk v komínu nejbližší elektrárny, což bohužel teda v České republice v podstatě platí, protože doposud opravdu největší podíl výroby elektrické energie tak je zatím stále z uhelných zdrojů. Tak já, když jsem se to snažil nějakým způsobem spočítat, kdy jsem vlastně vycházel z nějaké spotřeby ropných produktů v dopravě ze statistik Mezinárodní energetické agentury a uvažoval jsem vlastně s vyšší efektivitou vozidel s elektromotory, protože jde o to, že pokud provozujeme automobil se spalovacím motorem, tak v průměru nějakých 70 až 75% vlastně je přeměněno v nějaké odpadní teplo a my využíváme ten zbytek, čili nějakých 25 až 30% té energie na vstupu, tak se přemění v pohyb toho automobilu. A kdežto u elektromobilů se bavíme o výrazně vyšší účinnosti, která se může pohybovat od nějakých 75, řekněme do 80% maximálně. Takže tady máme výrazně lepší využití té energie na úrovni toho automobilu. Teď se nebavím o tom, jakým způsobem ta energie je vyráběna. A když vezmeme tady tohleto v úvahu, tak vlastně lze spočítat, jaký by byl nějaký ekvivalentní příkon, kdyby, a já jsem to počítal pro hypotetický scénář, kdy vlastně veškerá silniční doprava v České republice by byla převedena na elektromobilitu. A tam mi vyšlo jednak to, že ta vlastní spotřeba elektromobilů tak by se v tomto hypotetickém scénáři pohybovala na úrovni nějakých 27 terawatthodin, což pro srovnání, když si vezmeme, kolik jsme exportovali elektřiny do zahraničí mezi roky 2014 až 2018, tak to přibližně tak nějak odpovídá tomu, co by vlastně, jaká by byla ta kompletní spotřeba dopravy převedené na elektromobilní. A když to srovnáme s nějakou výrobou, tak v roce 2018 těch 27 terawatthodin bylo přibližně nějakých 30% výroby elektrické energie. A teď, když uvážíme vlastně nějaké emisní koeficienty, které jsou spojené s výrobou elektřiny v České republice na úrovni, řekněme, nízkého napětí, čili po započítání všech ztrát, tak nám vychází vlastně, že už dnes v dnešních podmínkách by v tomto hypotetickém scénáři byly ty emise přibližně o pětinu nižší, než jsou v současné době u vozidel se spalovacím motorem. Plus je tady ještě nutné vzít v úvahu další faktor, že kdyby ta vozidla, ty elektromobily byly napájeny vlastně z elektráren, tak dneska vlastně se řeší nejenom výroba elektřiny, ale často se jedná o kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. A jedná se o to, že kromě té elektřiny na nabíjení těch vozidel, tak to odpadní teplo v případě těch elektráren, tak jsme schopni zúžitkovat právě na dodávky tepla nějakým koncovým spotřebitelům. Kdežto u toho osobního automobilu, tak v zimě si tím přitopíme, Ale jinak je to teplo vlastně a ta energie mařena do okolí. Takže jinými slovy, už dnes vlastně elektromobily i při tom nevýhodném energetickém mixu, tak ty provozní emise už dnes jsou přibližně o pětinu nižší a právě s tím, jak se bude vyvíjet ten energetický mix a bude se snižovat vlastně emisní náročnost na jednotku vyrobené elektřiny, tak tím půjdou dolů i ty emise v případě elektromobilů.
Takže jestli to chápu správně, tak v současnosti jsou elektromobily už teď emisně výhodnější, protože mají vlastně efektivnější motory než ty spalovací motory a do budoucna to bude ještě výhodnější, protože budeme mít vlastně výhodně jako zelenější uhlíkový mix.
Jasně, a pokud se bavíme o těch provozních emisích, tak ano.
Jak do toho vstupují ty výrobní náklady emisí?
Jo, jasně. Tady jde o to, že zatímco u vozidla se spalovacím motorem, tak pokud se na to podíváme vlastně z pohledu analýzy celého životního cyklu, tak u klasického vozidla přibližně 90% emisí souvisí s jeho provozem. A takže ty emise, které jsou spjaty s výrobou, tak jsou velmi malé. Kdežto u elektromobilu, tak jsou výrazně vyšší, což je dáno tím, že elektromobil využívá vlastně spousty materiálů, které jsou zapotřebí pro výrobu těch palubních baterií, které typicky zase váží stovky kilogramů. Většinou elektromobil vlastně stejné třídy, tak je těžší s ohledem právě na hmotnost těch palubních akumulátorů. A ta celková ekologická stopa před vlastně tím vyjetím, než to poprvé vyjede na silnici, tak je vyšší jednoznačně u elektromobilu. No ale pak je nutné právě porovnávat, jaké jsou ty emise v průběhu toho technického života. A já když budu vycházet z vlastně nedávné analýzy, kterou udělali ve Velké Británii, kdy vlastně porovnávali, jaké jsou ty emise nově pořízeného elektromobilu v porovnání se stávajícím vozidlem se spalovacím motorem, tak jim vyšlo, že když to vezmeme z té startovní čáry, tak samozřejmě, jak už bylo řečeno, mnohem vyšší jsou ty emise na začátku u toho elektromobilu. Ale jde o to, že ty emise u elektromobilů v průběhu toho času, ty kumulativní emise, tak se zvyšují velmi pozvolna, protože pokud jsem říkal, že u vozidel se spalovacím motorem 90% souvisí s provozem, tak u elektromobilů je to výrazně méně. Čili máme tady nějakou výchozí úroveň, která ale potom u těch elektromobilů jen velmi pozvolna roste v čase, kdežto u těch vozidel se spalovacím motorem roste nepoměrně rychleji. A podle té analýzy, tak někdy ve čtvrtém roce provozu se ty křivky protnou a následně je výhodnější, nebo následně jsou nižší celkové emise spjaty s provozem toho elektromobilu, než toho vozidla se spalovacím motorem.
Takže dalo by se říct, pokud máte auto, pokud plánujete mít auto déle než 4 roky a chcete být co nejmenší emise, tak se vyplatí elektromobil.
Předpokládám, že většina lidí plánuje mít auto déle než 4 roky, ale zase možná se dostáváme k tomu, že k pojetí dopravy a nějakého dopravního řešení z nějakého obecnějšího hlediska, z nějakého jiného úhlu pohledu, protože zase je tady dobré se ptát, jako proč si lidé pořizují auta. Protože je to pohodlné, co si budeme povídat, mít jako vlastnit osobní automobil, tak ve chvíli, kdy tady existuje ta infrastruktura a zase upřímně řečeno, ta infrastruktura je velmi často vlastně vychází vstříc primárně automobilistům než cyklistům nebo pěším, tak mít prostě automobil tak je velmi pohodlné. A současně u některých lidí tak to souvisí s nějakým sociálním statusem, kde vlastně dávají svému okolí na odiv to, že oni si můžou ten automobil pořídit. Takže to jsou zase další faktory, které nám do toho vstupují a mají na to vliv.
Já vím, já se vždycky směju, nebo směju, no, tak jako hořko sladce, když třeba někteří moji bývalí spolužáci vím, že dojíždějí do práce 25 minut autem, když tam 15 minut jede MHD, ale je to prostě jenom o tom, že já mám to auto a já si ho koupím a prostě můžu.
Jasně, to je, a tady se dostáváme pomalu, pomalu k té úvodní otázce, jak by mohla vypadat doprava v roce 2050, tak ona se bude určitě lišit doprava v urbanizovaných oblastech, někde v městském prostředí, v porovnání s tím, jak bude doprava řešena na venkově. Protože zatímco, jak si uvedlo, tak ve městě, už dnes tady máme, musím říct, že z nějakého při nějakém zahraničním srovnání, tak velmi dobře fungující síť hromadné dopravy, městské hromadné dopravy, která často vlastně, často jsou to přímo elektromobily, ať už jsou to kolivá vozidla, ať už jsou to tramvaje nebo trolejbusy, tak to jsou z podstaty věci elektromobily, nebo to jsou teda nějaké autobusy, zase s ohledem na lokální emise, tak často využívající CNG nebo jiná paliva. Tak to je vlastně situace ve městech, ale samozřejmě, když se řeší otázka dopravy, tak je nutné taky myslet na to, jakým způsobem se budou do práce dopravovat lidé, kteří to mají ne jednotky, ale třeba desítky kilometrů. Čili pak je zase nutné zvážit, nakolik je opravdu, nakolik je nezbytně nutné, aby ti lidé byli fyzicky přítomni v práci. A to je něco, co, od čeho si někteří environmentalisté v minulosti slibovali hodně, že práci bude možné vykonávat pomocí různých technických pomůcek na dálku. A dlouho ty technologie tady byly dostupné, ale nedělo se to. A vlastně covidová situace nám ukázala, že pod tlakem okolností tak to možné je. A zase, když teďka budu citovat nedávnou studii zase od McKinseyho, která se zabývala dopady covidu na obecně trh práce, tak podle této studie ve vyspělých ekonomikách vlastně může dlouhodobě 20 až 25% zaměstnanců pracovat 3 a více dnů v týdnu na home office, čili na dálku. Čili tam není zapotřebí, aby fyzicky ti lidé se připravovali na svoje pracoviště, na místo výkonu práce, a tím se redukuje vlastně ta potřeba té dopravy, aby vůbec se ti lidé museli někam prostě dopravovat.
Teď si ještě představu, aha, že to se pak jako bude řetězit, že jo? Tím, že nepotřebuje tolik lidí být někde fyzicky v práci, tak ta firma nemusí mít tak velký kanceláře, takže zase nižší spotřeba třeba v té budově a tak dále, že to vlastně si tam ušetří hodně.
Ano, to souvisí s nějakým trendem dematerializace ve vícero ekonomických odvětvích. Samozřejmě covid byl jakýsi extrém a teď uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Samozřejmě, jak jsi říkal, tak spousta firm zvažuje to, že budou snižovat vlastně kancelářské plochy, že budou vytvářet sdílená pracovní místa, a už se nepočítá vlastně s takovou mírou fyzické přítomnosti zaměstnanců jako třeba v minulosti, ale uvidíme. To je spíš opravdu otázka toho vývoje, protože zase na druhou stranu někteří z posluchačů mají určitě své zkušenosti s home officem, a kdo to zažil, tak ví, že někdy člověk opravdu uvítá tu možnost pracovat mimo to domácí prostředí v kanceláři.
Když mám doma 3 děti a psa, tak...
Přesně tak. A když jsou zavřené školy, školky, tak zase to klade jiné nároky. Takže proto jsem říkal, že my úplně přesně nevíme, jak to bude vypadat. Můžeme sledovat ty technologie, jak už jsem zmiňoval, Pokud se budeme dívat na ty alternativy v dopravě, tak máme tady nějaké možnosti elektromobilů, které nám nabízí vlastně elektromobily, které nám nabízí auta třeba na vodíkový pohon. Samozřejmě ono se hodně diskutuje o tom, kde jsou vlastně limity klasických spalovacích motorů. Protože ty se v poslední době zase pod tlakem emisních norem výrazně posunuly a dochází tady vlastně ke snižování spotřeby osobních automobilů. Jenomže tady zase narážíme na něco, co je obecně nazýváno Jevonsův nebo Jevonsův paradox, což vlastně je jev, který popsal britský inženýr Jevons už v roce 1865 a to byla jeho práce, která se jmenovala tuším The Coal Question, a tam řešil na příkladu spotřeby uhlí a rozvoje parních strojů to, že vlastně technologický pokrok, který přináší vyšší efektivitu při využívání určitého zdroje, v tomto případě tedy uhlí, tak vlastně paradoxně zvyšuje spotřebu tohoto zdroje kvůli větší poptávce. Takže namísto toho, aby docházelo v tom celkovém měřítku ke snížení spotřeby, tak se naopak zvyšuje, protože se díky té vyšší efektivitě dostává, nebo je tady možnost využívat ať už je to parní stroj, nebo ať už jsou to automobily, tak mají-li nízkou spotřebu, tak jsou následně využívány v situacích, kde člověk by to za jiných okolností řešil jinak, ale proč by to řešil, když už stejně ten automobil vlastní a provozuje.
A když už je to levný, tak ten automobil použiju.
Přesně tak, no, no.
Když už to vyjde stejně nějaký Zdenka na MHD, takže čím levnější budou, tak tím vlastně se začnou používat víc.
Přesně tak, je to i o té cenové politice. A jak jsem říkal, tak v České republice využíváme v nějakém mezinárodním srovnání poměrně hodně veřejné dopravy. Nicméně pokud máme snižovat emise, tak bude nutné neustále zvyšovat ten podíl. A to je jednak teda o nějaké cenové politice. A víme, že třeba a pokud se nepletu, tak v Brně lidé, kteří mají trvalé bydliště, tak mají slevu na vlastně předplatné roční jízdné. Je tady teda nějaká možnost vlastně pozitivně ty lidi motivovat, což je zase ta otázka té ceny. No a pak je to otázka vlastně dostupnosti a pohodlnosti té přepravy. A což zase bylo vidět, že během pandemie tak lidé naopak se vraceli k využívání osobních automobilů právě s ohledem na nějakou epidemiologickou situaci a jejich bezpečnost. Takže říkám, těch faktorů, které do toho můžou vstoupit, je poměrně hodně a uvidíme, jaký bude ten vývoj. Pak, jestli bych ještě mohl zmínit, jak je to teda s těmi bateriemi, což jsem nedořekl, že od něj se naráží na to, že není vyřešena ta koncová část toho životního cyklu. A pak se můžeme bavit o nějaké synergii, třeba řešení energetiky a dopravy a v souvislosti třeba s rozvojem fotovoltaiky a s nějakým využitím půdy. A protože tady zase v dnešní době tak víme o tom, že na nemalé ploše obdělávané tak je pěstována řepka, která slouží pro vlastně výrobu metylesteru řepkového oleje a přimíchává se jako přísada vlastně ke fosilním palivům, do benzínu, do nafty. A tím se má snižovat ta emisní stopa. A jenomže ono samozřejmě je tady spousta problémů. Je nutné se na to dívat zase v nějakém celkovém komplexním pohledu, jaká je ta energie vložená ku energii získané. a kdy se to vlastně, když se v tom procesu zohlední provoz zemědělských strojů, následně rafinace toho paliva, tak ono to nevychází zas tak výhodně, zas tak dobře. A hlavně to konkuruje produkci potravin, protože je to pěstováno vlastně na stejné půdě. Kdežto, kdybychom to srovnali s nějakou, když se budeme bavit čistě o tom využití půdy, tak bychom to srovnali například s agrivoltaikou, což je vlastně kombinovaná výroba elektřiny se zemědělskou výrobou, kde ty panely jsou buď to vlastně v řádcích, jsou mezi řádky, nebo jsou umístěny na konstrukci nad tou vlastní obdělávanou půdou, a tak vlastně dochází k zachování té produkční schopnosti půdy z hlediska té zemědělské produkce, ale současně se vyrábí elektřina pomocí těch fotovoltaických panelů. No a teď jde o to, že když se podíváme, kolik hektarů a kolik kilometrů je schopno ujet vozidlo na jeden hektar řepky a kolik by byl schopen ujet elektromobil na jeden hektar, kde funguje, který vlastně obhospodařováván pomocí agrivoltaiky, tak zjistíme, že je to prostě řádově více. Protože ta účinnost energetické konverze, účinnost vlastně konverze toho dopadajícího slunečního záření, tak je násobně vyšší u té fotovoltaiky v porovnání s vlastně růstem té biomasy, která se později zpracovává na palivo. Takže jasně zase využití půdy je důležitý faktor, který je nutné uvažovat. No a současně u té fotovoltaiky, tak tady se přímo nabízí integrace do konstrukce toho vozidla. Ono existují třeba závody vozidel, která jsou napájená čistě ze slunce, ale ta vozidla zase nejsou úplně praktická nebo určená pro nějaký denní provoz, jsou to závodní speciály, co nejvíce odlehčené a tím pádem nevyhovující požadavkům na bezpečnost. Ale vlastně už dnes je možnost integrovat fotovoltaiku do konstrukce vozidla a zase člověk se nemůže představovat tak, že mu slunce nebo sluneční paprsky dopadající na povrch toho vozidla zajistí kontinuální provoz, ale zase je nutné si uvědomit, že typicky vozidlo, osobní automobil v České republice, tak pokud není předmětem nějaké sdílené ekonomiky, tak typicky nějakých 23-23,5 hodiny stojí na místě a ten zbytek ho ten jeho majitel někde používá. No a kdyby to byl elektromobil, který má integrovanou fotovoltaiku do karoserie, tak po dobu, co na to vozidlo svítí sluníčko, tak se vlastně nabíjí ta palubní baterie a ne, že by to odstranilo potřebu nabíjení úplně, ale zase zvyšuje se dojezd, zlepšuje se ta energetická bilance toho vozidla, snižuje se frekvence návštěv nějakých nabíjecích stanic. Takže když se bavíme o tom, jaká je situace, tak samozřejmě na jedné straně jsou to zpřísňující se emisní normy a na druhé straně je to opravdu zvažovaný zákaz prodeje nebo zákaz registrace nových vozidel se spalovacími motory. A tak když se budeme bavit konkrétně, tak třeba Německo uvažuje o horizontu roku 2030, stejně jako Velká Británie, kde je to 2030, případně 2035. Ve Spojených státech tak je to také rok 2030, ale tam se to stahuje vlastně pouze na vlastně nějakou vládní nebo státní flotilu, čili ta vozidla, která jsou nakupována ze státních prostředků, tak od roku 2030 podle současného návrhu by nesměla být vybaveny spalovacími motory. No ale pak tady máme třeba země jako je Norsko, kde ten zvažovaný zákaz je už od roku 2025, případně Belgie, kde je to rok 2026. Takže to ono to samozřejmě vytváří tlak i na automobilové výrobce, kdy spousta výrobců vlastně v uvozovkách dobrovolně stanovili termín, kdy přestanou vyrábět, prodávat vozidla se spalovacím motorem. A samozřejmě je to dáno tím tlakem a setkává se to s poměrně velkou kritikou z pohledu těch automobilek. A zase je to poměrně citlivá oblast, protože když se vezmeme Českou republiku, tak tady vlastně na hlavu, tak nebo na 1000 obyvatel, tak vyrábíme, jednobu jsme vedli, a teď nevím, jestli, jak je na tom Slovensko, ale řekněme, že jsme prostě na prvních dvou místech, co se týče počtu vyrobených automobilů na počet obyvatel. A zase podle některých zdrojů, tak až 1/5 české ekonomiky tak je navázána v podstatě na výrobu automobilů. A takže tady ta transformace tak bude poměrně náročný proces. A když to zase řeknu obecně, tak elektromobily se stávají z menšího počtu součástí než vozidla se spalovacím motorem. A takže lze očekávat, že nebude taková potřeba pracovní síly, k čemuž přispívá také rostoucí míra automatizace. A takže určitě tady tato transformace tak se vlastně dotkne výrazně českého hospodářství, českého průmyslu, což je jedna věc. A druhou věc jsem teďka zapomněl, takže bych navázal někde jinde a já si třeba vzpomenu. Pardon.
Tak lidně pojďme do těch, do té letecké dopravy. Mm-hmm.
Jo, jasně. No, tak zatímco u silniční dopravy, tak tam už dneska vidíme, jaké jsou ty možnosti, jaké jsou ty alternativy, tak u letecké dopravy je to poměrně velký problém, protože tam je mnohem vyšší vlastně energetická náročnost a také i ty vzdálenosti, na které ta přeprava většinou probíhá, tak jsou mnohem, mnohem vyšší. A když to řeknu, tak letecké palivo je vlastně velmi koncentrovaná energie v prostoru a má velmi vysokou energetickou hustotu a jde o to, že baterie, pokud by to mělo být letadlo na elektrický pohon, tak jsou někde úplně jinde, co se týče té energetické hustoty. Takže my nejsme schopni do stejného objemu a hmotnosti vlastně nacpat v případě těch baterií tolik energie. No a pak jsou tady ještě další problémy. Ono jde o to, že zatím úplně máme sice motory pro elektromobily, ale nemáme to ještě naškálované tak, abychom byli schopni třeba postavit letadlo, které se bude pohybovat rychlostí, jakou se pohybují dnešní dopravní letouny, takže třeba kolem 1000 km/h. Tak to neumíme udělat pomocí elektrického pohonu. A tam je to vlastně celá řada technických komplikací, kdy je to jednak výkon těch motorů, jednak jde o to, že už přenesení toho výkonu z té baterie k těm motorům tak je komplikované, protože tady vlastně narážíme na nějaké fyzikální limity a omezení, která jsou dána tou konstrukcí. A z toho pohledu je poměrně ambiciozní opět Norsko, které se rozhodlo, že vlastně do roku 2040 elektrifikuje veškeré domácí lety. Což je opravdu odvážné, protože v dnešní době, zase pokud se nepletu, tak myslím, že jedna nějaká velmi malá letecká společnost, která provozuje přepravu někde v nějakém přístavu pomocí hydroplánů na velmi krátké vzdálenosti, tak elektrifikovala svoji flotilu, ale jinak dneska ani nejsou vlastně ty technické prostředky, jak elektrifikovat letecký sektor. Že prostě pokud jsou nějaká letadla, tak zase mám nevím, že největší elektrické letadlo, tak má teďka kapacitu pro 8 cestujících. Takže jedna věc je elektrifikace, no a druhá věc je zase nějaké využití vodíku, což zase není úplná novinka. V Rusku se už, myslím, že na sklonku 80. let, tak zkoušel upravený Tupolev, který ze tří motorů, tak vlastně jedna z těch turbín tak spalovala, myslím, že v jedné verzi to byl zemní plyn a pak dokonce i vodík, takže víme, že to funguje. No ale zase je otázka, jak to převést do té praktické roviny. Že tady jsou koncepty vlastně letounů využívajících kryogenního pohonu, kde vlastně kromě toho trupu pro cestující, tak musí být taky poměrně objemná sekce, kde se nachází nějaký buď to uhlovodík nebo přímo vodík, který je teda ideálně vyrobený, ideálně je to zelený vodík, který je podchlazený na velmi nízkou teplotu s ohledem na to skladování. A ten vlastně tímto vodíkem tak jsou poháněny ty proudové motory. Zatím to vypadá, že tohle bude jediná možnost, jakým způsobem realizovat nějaké transatlantické lety, pokud mají být opravdu uhlíkově neutrální. Takže bylo by to s využitím toho zeleného vodíku a s využitím tady těchto popsaných letadel. A to, co se zkouší už dneska, nebo to, co teď se přiznám, že nevím, jestli to funguje už na komerční bázi, ale ono, tak jak fungují biopaliva v oblasti silniční dopravy, tak fungují i v oblasti letecké dopravy, ale zase jsou s ním spojena ta samá omezení jako v případě té silniční dopravy, takže je to obrovský plošný zábor a zase poměrně nevýhodný poměr energie vložené ku energie získané v tady tomto případě. A to, co vidíme už dneska, tak je třeba nedávné vlastně rozhodnutí ve Francii, kdy se rozhodli omezit vnitrostátní lety, kdy počítají s tím, že ty lety vzhledem k energetické a emisní náročnosti nedávají úplně ve smysl, kdy existuje alternativa v podobě železniční a vysokorychlostní železniční přepravy. Takže tam je snaha vlastně převést část těch přepravních výkonů z oblasti vnitrostátní letecké do oblasti železniční dopravy, což je určitě cesta i s ohledem vlastně na nějaký komfort těch pasažérů. Tak když si to člověk vezme opravdu tu cestu od dveří ke dveřím a započítá do toho cestu na letiště a většinou ten čas spojený s odbavovacími procedurami, a pak zase po příletu nějakou přepravu z toho letiště do toho místa, kam směřuje, a porovná to s vlakem, kdy v dnešní době neprobíhá žádné složité odbavování a stále vlaková nádraží, vlakové uzly jsou velmi blízko městských center. Takže tady řekněme, že to snížení komfortu by nebylo až takové v porovnání s tou vnitrostátní leteckou dopravou. Já možná ještě obecně trochu skočím někam, jestli to nevadí. Já si budu vybavovat ještě v průběhu času, co jsem zapomněl říct. Nevím, jestli to úplně tady už dneska zaznělo, ale pokud máme dosáhnout opravdu uhlíkové neutrality i v oblasti dopravy, tak tady nelze zaměnit jeden dopravní prostředek nebo způsob pohonu stávající za nějakou alternativu. A tady jde o to, že to bude vyžadovat opravdu nějaké komplexnější řešení, ať už se jedná o tu zmíněnou práci na dálku. Tak tady se vlastně bavíme o tom, že ta doprava začíná už na úrovni nějakého urbanistického plánování, kdy samozřejmě tady narážíme na to, že je tady obrovská setrvačnost, ale jde o to, že dobře navržená sídla tak redukují tu nutnost přepravy už vlastně tím v tom svém vlastním návrhu. A to, co tady probíhá dneska, tak úplně není optimální, protože to, co tady vidíme, tak je často tady probíhá rozvoj spíš takové sídelní kaše a takové té suburbanizace, která zase vychází z nějakých požadavků, ale vede k tomu, že se neúměrně zvyšuje vzdálenost, na kterou ti lidé se musí přepravovat do práce, a současně se komplikuje obslužnost pomocí prostředků hromadné dopravy. kdy z pohledu emisí člověk může mít nějaký pasivní dům v pasivním standardu, ale pokud každý den bude dojíždět 30 km do práce klasickým automobilem, tak v podstatě maže ten efekt toho pasivního domu. Že pokud si to fakt někdo představuje, takže že nahradíme vozidla se spalovacím motorem za vozidla za elektromobily, tak to vlastně není, ono to není řešení ani s ohledem na emise. Zase, když to řeknu, tak teď jsme se vlastně bavili o emisích skleníkových plynů, ale to nejsou jediné emise, se kterými je spojen provoz motorových vozidel. A je jedno, jaký je ten motor, protože jsou také emise vlastně nemotorové, které jsou spojeny s vlastně otěrem pneumatik ovozovku, případně je to otěr jednotlivých komponent brzdové soustavy. A tady se jedná o to, že s tím, jak se vlastně snižuje produkce těch emisí výfukových, tak roste relativní význam emisí nevýfukových. A například v případě těch pneumatik a vozovky, tak se hovoří o tom, že to významný zdroj mikroplastů, které jsou následně dešti vlastně smívány z vozovek postupně do vodních toků. A u těch komponent brzdové soustavy, tak to je prostě zdroj významný prachových částic, které zase jsou rakovinotvorné. Takže tím, že bychom přišli na elektromobilitu, tak neodstraníme emise kompletně. Zůstávají tady ty emise z pneumatik, z brzd, což je jedna věc. Ale druhá věc obecně, ona je neudržitelná, ta současná automobilová kultura, kdy vlastně spousta lidí vnímá to, že vlastně mají právo provozovat automobil, ale ne každý si uvědomuje, že přitom využívá vlastně nějaké infrastruktury, která je hrazena z veřejných prostředků, a že ty externí náklady, které tady nese v podstatě stát, případně města, tak jsou obrovské. Ono se stačí podívat vlastně na rozpočet ministerstva dopravy a na to, kolik miliard každý rok vlastně putuje do rozvoje silniční infrastruktury. Takže to je něco, co není úplně dlouhodobě udržitelné. A zase, když se na to podíváme z pohledu počtu vozidel na obyvatele, tak opět řadíme se k vyspělým státům. Takže tady nastává situace, kdy nejenom, že každá rodina má auto, ale už je to druhé, v některých případech i třetí auto, což opravdu není s ohledem i na to využití veřejného prostoru dlouhodobě udržitelné.